Pozvu vás, abychom opět společně otevřeli Evangelium podle Marka, 5. kapitolu. A dnes se vrátíme společně dokonce nejenom do 5. kapitoly, ale vlastně i do toho příběhu a rámce toho příběhu, který jsme četli již minule, který je zapsán od 21. verše. Marek 5 od 21. do 43. verše. Čteme tam toto slovo. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla. Ale nic jí nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal jí za ruku a řekl, talitakum, což znamená děvče, pravím ti, vstaň. To děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tak, tolik slovo Evangelia a já už poprosím Miloše Poborského, aby nám pověděl, co mu pán položil na srdce.
Dobré dopoledne. Já si moc vážím té příležitosti, protože ten dnešní text je vlastně velmi silný a velmi hluboký. A tak pojďme navázat na to, na ty tři předchozí kázání, které jsme si už vyslechli v těch předchozích nedělích v rámci té série Kdo to jen je, kdy jsme se vlastně zabývali těmi otázkami, že Ježíš je pán nad bouří, nad temnotou a také nad beznadějí. To dnešní téma se tedy týká vlastně tématu velmi bytostného, které se nás každého týká, a to sice Ježíš jako pán nad smrtí. Když si ten příběh projdeme, tak vlastně si můžeme všimnout momentu, které ukazují určitou hloubku toho, co se dělo. Jairus vyhledal Ježíše a ekumenická Bible říká, naléhavě ho prosil, studijní překlad říká, velmi ho prosil. Poznali byste rozdíl, kdyby někdo prosil vás, prosil, anebo velmi naléhavě prosil? Protože prosit je i tak, že příjemce té prosby možná váhá, jestli ten, kdo prosí, tu prosbu vlastně myslí vůbec vážně. A prosit velmi nebo naléhavě podle mě znamená to, že toho, na koho se obracím, tak mu vlastně nechávám málo nebo méně prostoru k tomu, aby mě odmítnul. Jenže ten Jairus nejen, že prosil, on dokonce padl Ježíšovi k nohám. Od představeného synagogy, tedy člověka, který sám požívá úctu, respekt svého okolí, je to vlastně projev nebývalé pokory, úcty před Ježíšem. Ta dnešní západní kultura něco takového vůbec nezná a konec konců ani v Ježíšově době se to úplně běžně nedělo. A kdybyste hledali nějaké příklady, no tak se dají najít dva, jeden starozákonní z druhé Paralipomenon 16, kde čteme ten příběh, jak David utíká před Abšalomem, který se mu vzepřel, a Šimejí syn Gérův cestou Davidovi zlořečí. A když se potom David po Abšalomově smrti vrací zpátky do Jeruzaléma, tak ten Šimejí ho vyhledá, jde mu naproti a padne před ním a prosí o milost. Proč? No, protože věci se vyvinuly jinak, než jak původně to vypadalo, a on dobře věděl, že za zlořečení králi je smrt. Tedy před ním padl proto, abych si zachránil život. A v Novém zákoně máme podobný příklad ve Skutcích v 16. kapitole, kdy žalářník, který věznil Pavla a Silase, když zjistil, že jsou dveře žaláře otevřené, padl před nimi na kolena. A ten důvod byl opět jednoduchý. Jestliže žalářníkovi utekli vězni, tak za to zaplatil vlastním životem, tedy opět jde o život toho, kdo padá před někým dalším. A když to též udělal Jairus, tak vyjádřil, že i tady jde o život. Ne sice o jeho, ale někoho, kdo je mu velmi blízký, jeho vlastní dcery. A tak vidíme, že Ježíš až extravagantním způsobem viditelně projevuje Ježíši úctu, poctu a dává tím najevo, že si je vědom toho, že Ježíš přichází od Boha a že má moc udělat to, o co ho přišel poprosit. Ježíš ho bez okladu vyslýchá a jde s ním a také zástup lidí, kteří Ježíše následují. Tady je ten moment, kdy se propojujeme s tím příběhem z minulého týdne, té ženy s krvotokem, o kterém tady velmi pěkně minulý týden kázal Robert, já jsem si to samozřejmě poslechl. A doplním jenom jednu drobnou věc, která myslím v tom příběhu nezazněla. Ta žena s krvotokem možná přišla na to setkání s Ježíšem podobně jako řada dalších lidí, kteří také přišli prosit o uzdravení. A když viděla, že Ježíše oslovil představený synagogy, tak bylo jasné, že ona u toho byla, to tam čteme. A pochopitelně představený synagogy jako vážená osobnost má logicky přednost, tedy já mám smůlu. A možná, že si říkala, tak se svým trápením zase se k Ježíši nedostanu. Možná, že to nebylo poprvé, co se s Ježíšem setkala, už o něm slyšela, to také čteme. A možná, že včera byla na druhé straně Galilejského jezera, kde bylo ten dav těch 5000 mužů, žen a dětí k tomu a ona zdáli viděla, jak Ježíš uzdravuje lidi tím způsobem, že na ně vkládá ruce. Jenže ona, jako nečistá žena, tak jí nebylo možné se dotknout podle zákona. A teď byla tak blízko a najednou, jako kdyby ta šance jí protékala mezi prsty. A taky hlavou vířily myšlenky, co teď. Ježíš jde k Jajrovi, u tomu umírá dcera. Není možnost ani právo Ježíše zdržet na cestě. A kdo ví, jak to bude potom, jestli ještě bude nějaká šance. Ale zoufalého člověka napadají zoufalé nápady a tak si řekla, jsem skoro u něj. Když se k němu protlačím, dotknu se ho, tak ho ani nemusím oslovovat, ani ho nezdržím, protože dojde k tomu doteku, co jsem viděla, když Ježíš vkládal ruce na nemocné a byli uzdraveni. A tak vymyslela skromné řešení pro obyčejného člověka, které Ježíše ani na chviličku nezdrží, udělala, co udělala, a co čistě lidsky nešlo Ježíše v téhle situaci zastavit, najednou bylo možné, protože z Ježíše vyšla moc k uzdravení a najednou to nebyl člověk, který se snažil Ježíše zastavit, zdržovat ho na cestě k naléhavému úkolu, ale byl to Ježíš sám, který se zastavil a věnoval se jí. A já to na Ježíši obdivuji, protože mi to říká, že u Boha není přijímání osob. A i my dnes podobně máme všichni k Ježíši přímý přístup, bez ohledu na to, kolik dalších lidí usiluje o pánovu pozornost, o jeho uzdravení, protože takových lidí je po celém světě veliké množství. Jenže, a teď už se dostáváme k tomu dnešnímu příběhu, mezi tím přichází velmi špatná zpráva. Ta dcera zemřela. Je pozdě, konec. Už mistra nezdržuji. Co na to sám Ježíš? No na to se ho nikdo nezeptal. Protože zatím je znám jako ten, kdo uzdravuje nemoci, ale smrt? Smrt to je jinčí kafe. A s tím nejspíš ani Ježíš nic nenadělá. Jenže Ježíš tu chvíli přebírá iniciativu a říká představenému synagogy, neboj se, jen věř. Ta zpráva o úmrtí, ale přece jenom něco v tom příběhu mění. Protože k domu představeného synagogy už jde jenom Ježíš, představený synagogy Petr, Jakub a Jakubův bratr Jan. Zástup, který na něj až do posud naléhal, doprovázel ho, tak zástup je odmítnut. Dokonce s Ježíšem nejde ani většina apoštolů. Podobně, a já věřím, že tam byli, podobně jako když Ježíš vystoupil nahoru proměnění. Proč? Na to se pokusíme odpovědět za chvíli. A já se přiznám, že by mě velmi zajímalo, o čem Ježíš s těmi, kteří zbyli na té cestě do domu představeného synagogy, cestou mluvil. Připravoval je Ježíš nějak na to, co se mělo stát? Písmo o tom mlčí, ale já si troufám odhadnout, že nejspíš ano, o čem jiném by se bavili. A tak je připravoval na to, co se mělo stát. Na neštěstí písmo o některých momentech z Ježíšova života a služby mlčí. Je takových míst řada, kde bych si přál dozvědět se víc. Ale s tím přicházíme do toho domu představeného synagogy, kde Ježíše čeká logicky pláč a nářek. A Ježíš opět překvapivě přináší naději, když říká, proč pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. Jenže Ježíše nikdo nebere vážně. Přece poznáme, jestli někdo žije nebo umřel. Co to, Ježíši, se nám snažíš namluvit? Člověk přestane dýchat, zastaví se mu srdce a je konec. Kdežto spící člověk, no ten vždycky dýchá a srdce mu tluče. V tuhle chvíli možná Ježíš pro část těch přítomných lidí vypadal jako podivný. Co to říká? Jak může mrtvý člověk jenom spát? A podobně jako před chvílí Ježíš nedovolil zástupu jít s ním, tak i tady proti všem zvyklostem vyhání ty truchlící a k dívce přistoupí jen s těmi, kterým dovolil s ním jít. A ty ostatní vyhnal. vyhnat v okamžiku úmrtí člověka ostatní, to mi přijde poměrně silné slovo. To si musíte být už hodně jistí tím, co máte před sebou. A tak přibere už jenom matku té dívky, která zůstala s umírající dcerou, když šel představený synagogy hledat Ježíše, a společně vstoupí do pokoje. Ježíš tu mrtvou dceru chytí za ruku a řekne: děvče, říkám ti, vstaň. A tady tolik nezáleží na těch vyřčených slovech, protože kdokoliv z těch, kteří tam byli, mohl říct: děvče, říkám ti, vstaň. Jenže záleží na tom, kdo ta slova říká. Protože kdyby to též udělal stejně kdokoliv jiný, asi by se nic nestalo. Protože je to Ježíš, Boží syn, který má autoritu nejen takové věci říkat, ale také moc způsobit, že se stanou. A tím přesvědčivě ukazuje, že ve skutečnosti je pánem i nad smrtí. A mně přijde pozoruhodné, že Ježíš umí zkombinovat nadpřirozené s přirozeným. Poté, co nadpřirozeně dívku přivede zpět k životu, řekne rodičům, ať jí dají najíst. Vlastně praktická, jednoduchá věc. Před chvílí jsem slíbil, že se vrátím k té otázce, proč Ježíš zabránil zástupu, aby šli s ním, a také proč vyhnal ty truchlící. Apoštol Jan v paralelním oddílu v Janově evangeliu zaznamenává motivaci zástupu a říká: hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Chtít se nasytit, najíst, to samozřejmě nutně není špatně. Ježíš ale ukazuje, z jaké perspektivy se na věci toho života, který na této zemi žijeme, máme dívat především. Protože ano, samozřejmě Bohu jde o zabezpečení všech našich základních potřeb, i takové potřeby, jako je jídlo. Záleží mu na našem uzdravení. Proč by Ježíš svoje učedníky učil v modlitbě Páně říkat: chléb náš vezdejší dej nám dnes, kdyby Pán Bůh ta slova nemyslel zcela vážně? Když by to byl protimluv, kdyby se Bůh o základní potřeby člověka potom nestaral. Ale Ježíš nepřišel jenom proto. On přišel také proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tak u jídla a ani u uzdravení, a to nemůže skončit, protože Ježíš říká: hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste se najedli. Tedy přivádí tu jejich pozornost trošku jinam a chce, abychom ho primárně hledali právě pro ta nadpřirozená znamení, která dělal. Protože když se s nimi setkáme, tak přesně ty nás postaví před tu zásadní otázku, která je otázkou i té naší série: kdo to jen je. A vzkříšení z mrtvých i podle farizejských výkladů písem bylo jedno ze znamení, kterým se měl prokázat přicházející Mesiáš. A Ježíši v tuhle chvíli ale předně nejde o to, aby tuto pravdu poznal celý zástup. To se stalo později až v Jeruzalémě, když před Velikonocemi jeho zástup vítal slovy Hosana synu Davidovu poté, co zkříšil z mrtvých Lazara. Teď, v tuto chvíli, Ježíšovi jde především o učedníky, aby ho oni nejprve poznali jako Mesiáše, protože oni se do budoucna měli stát těmi, kdo nesl zvěst. A že o to Ježíši u učedníků určitě šlo, se dá snadno doložit tou známou otázkou, když se jich nejprve poněkud záludně zeptal, za koho mě lidé považují, aby si tím připravil prostor pro mnohem osobnější otázku, a to sice: za koho mě pokládáte vy? Protože to je ta otázka, na kterou hledáme odpověď a kterou čelí každý člověk a na kterou každý člověk potřebuje najít odpověď. Přesně proto jim poté, co ta dívka vstala, zakázal, aby o tom mluvili, měl to zůstat v tajnosti, z jednoduchého důvodu. Konec konců u jeho vlastní lidé, jeho vlastní rodina mu při jiné příležitosti radila opak, když mu říkali, činíš-li takové věci, ukaž se světu. Jenže Ježíš věděl, že ještě nenastal k tomu čas a proto o předčasnou popularitu nestál. Protože dobře věděl, že v okamžiku, kdyby k tomuto poznání, že on je opravdu ten zaslíbený mesiáš, došlo většímu počtu lidí, tak by to nevyhnutelně vyvolalo konfrontaci s farizeji. A k tomu nemělo dojít předčasně, ale teprve až o Velikonocích v Jeruzalémě, když byl Ježíš jako ten velikonoční beránek obětován za hříchy nás všech. Konec konců i ty plačící vyhnal ze stejného důvodu. Nebyli připraveni. Posmívali se mu, protože řekl, neplačte, nezemřela, ale jen spí. Jako kdyby jim dal naději, jako kdyby se je snažil posunout blíž k tomu, čemu snad byli schopni uvěřit, že Ježíš může způsobit změnu toho, o čem byli nevyhnutelně přesvědčeni. A když věděli, že Ježíš uzdravuje nemoci, přišlo o to posunout je o kousek dál, aby byli ochotní uvěřit, že může vzkřísit i z mrtvých. Konec konců, tahle situace se v Ježíšově službě opakovala z nás a znova. Matouš 13. kapitola zachytuje, co je podobný okamžik, když říká, přišel do svého domovského města, učil je v jejich synagóze, takže byli ohromeni a říkali, odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy, není to ten syn tesařův? A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlastní vlasti a ve svém vlastním domě. A pak dodal Matouš a pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. Pro jejich nevěru. Lidé, kteří se nad Ježíšem pohoršují, nebo se mu dokonce posmívají, nejsou hodni toho, aby byli svědky Ježíšova nadpřirozeného jednání. Protože kdyby byli, i oni by byli nuceni hledat nějaké vysvětlení toho, čeho svědky byli, co se to stalo a co nemohou popřít. A fakt uzdravení popřít nemohli, fakt toho, že ta 12-letá dívka vstala, nemohli popřít. A tak aspoň zpochybní zdroj toho uzdravení. V moci vládce démonů vyhání démony. K tomu dospěli farizeové, když už nemohli jinak. Když už nejde popřít, co se stalo, aspoň zpochybní zdroj, z kterého se to stalo. To je příběh evangelia, který čteme. A jak je to dnes? No i dnes jsou lidé, kteří Ježíšovo dílo zpochybnují. Najdete i mezi křesťany směry, které jsou zajímavé tím, že veškeré biblické zázraky se snaží odvysvětlit. Snaží se říct, že je to jenom obraz, alegorie. A nic nadpřirozeného v Bibli jim nezůstane. A nejen to. Dokonce jsou dneska křesťané, kteří slouží druhým lidem a popírají Kristovo fyzické vzkříšení z mrtvých. Přitom by měli být těmi, kteří právě tuto zvěst přináší a obhajují. Takže stojíme před určitou volbou, jak se k textům tohoto druhu budeme my sami stavět. A já jsem se už před lety, budu trošku osobní, rozhodl, že bych nechtěl být mezi těmi v zástupu, které Ježíš nemůže vzít dál, který prostě zůstane a dál nemůže. Nechci být mezi těmi, kteří se posmívají, protože pak bych neměl šanci dostat se k těm věcem, které v písmu vidím, čtu, a jak bych se modlil za nemocné, jak bych se modlil za ty věci, o kterých v písmu vidím, že se v písmu za ně ti lidé modlili. A tak mě motivuje k modlitbám za nemocné a dokonce, pokud bych se do takové situace dostal, třeba i za vzkříšení, to, že se cítím být Ježíšův učedník a chci žít podobně, jako to vidím u učedníků, kteří s Ježíšem byli a kteří nakonec i ve Skutcích apoštolů podobné věci, jako Ježíš dělali, že byli těmi, kdo uzdravili nemocné, byli těmi, kdo vzkřísili z mrtvých. Protože mě motivuje to, že Ježíš si ženy s krvotokem všiml, ačkoliv k němu přišla zezadu, dotkla se ho, prokázala víru a Ježíš byl ten, který hledal u lidí víru. Když Ježíše prosili, dej nám víc víry, tak Ježíš na to odpověděl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčičné. To znamená, ano, Bůh dává člověku víru, ale současně od člověka také víru očekává. Stejně tak nakonec vzkřísil tu dceru představeného synagogy, vlastně příslušníka elity židovského národa, která potom nakonec rozhodla o Ježíšově smrti. Vzkřísil i Lazara a přesvědčivě tím ukázal, že je pánem nad smrtí. Ale nejen to. On sám tou zkušeností smrti prošel, když na sebe dobrovolně vzal naše hříchy. A třetího dne vstal z mrtvých a tím nám ukázal cestu, kterou před námi prošel. A proto jemu i dnes patří veškerá sláva, úcta, nyní až na věky, až do jeho druhého příchodu. A to je to poselství, které žijeme, které vyhlížíme a které je naší největší nadějí, kterou máme. Amen.